Krásný dobrý den, dámy a pánové, drazí přátelé. Vítám vás u dalšího dílu Medicastu. Já jsem Nikita Poliakov a se mnou tady je, jako vždycky, Tom. Čau, Tome.
Dobrý den, zdravím všechny.
A dnešní díl, jako ostatní, se také bude věnovat zdraví, akorát z trošičku jiného úhlu. Tentokrát se budeme bavit o vrcholovém sportu, zdraví a jeho prevenci. A jsem rád, že u této příležitosti můžeme přivítat našeho dnešního hosta. Je jim Libor Varhaník, místopředseda Českého olympijského výboru a také předseda Českého atletického svazu a tak dále, tak dále. Libore, krásný dobrý den.
Hezký den přeji.
Máte spoustu funkcí a spoustu zkušeností. Chci se zeptat ale na tu nejdůležitější letošní asi událost, tím jsou olympijské hry v Paříži a letos v červnu. Jak to vypadá vůbec na české straně? Jak moc se těšíte, jak jdou přípravy? Jsme připraveni?
Těšíme se moc, protože samozřejmě olympiáda, letní olympiáda je pro všechny vrchol sportovního konání a to, že letos je tam mimořádná šance, že olympiáda se koná v Evropě po podrahných letech a myslím, že zase nadlouho asi se Evropa v pořádání letních olympijských her odmlčí, takže je potřeba si to mimořádně užít a ikonické město Paříž ještě navíc jakoby to podtrhuje. Tak věřím, že to bude nejenom pro sportovce ohromná motivace, ale i pro fanoušky, protože po těch peripetích, které byly s časovými posuny, ať už Rio, Tokio a tak dále, tak Seoul, zimní olympijské hry, tak prostě si to mimořádně užijem. A ty přípravy, abych se vrátil k vaší otázce, tak tam si myslím, že určitě očekáváme, teď jsme v očekávání, kteří sportovci se na tu olympiádu nominují. Zatím jsme opravdu v očekávání, protože tuším, že jsme někde těsně po 40 závodníky, kteří mají účast na olympiádě zajištěnou a český tým nikdy nebyl pod 100, tak věřím, že ještě se zadaří našim sportovcům.
Sportovci se chystají určitě i z hlediska agility, fyzické přípravy. Naším tématem je zdraví a jak důležité dnes pro sportovce obecně je být zdravý, udržovat se zdraví, být preventivně zdravý.
Je to klíčový faktor, protože bez toho, abyste v ten správný okamžik mohl předvíst ten očekávaný výkon, tak to zdraví je vždycky limitujícím faktorem, protože můžete trénovat, jak chcete, ale pokud člověk není zdrav, tak potom ten výkon prostě nepředvede. A samozřejmě to není jenom o tom výkonu, ale je to i o té přípravě. Takže jako to zdraví je bezesporu pro každého sportovce to, o co se musí opírat.
Bylo to dřív tak, že já nevím, lidé věnovali já nevím, 20% své pozornosti tomu zdraví a s tím, jak víme o tom, o té prevenci, o tom, co potřebujeme pro ten správný organismus, tak se ta pozornost jako upírá stále víc k té prevenci a k tomu vlastně zdravému životnímu stylu. A nebo si stále myslíte, že tam jsou obrovské díry znalostní z hlediska zkušenosti a tak podobně?
Já jsem přesvědčen, že se ta otázka té prevence dlouhodobě podceňovala. A i ta aplikovaná věda a propojení vědy se sportem bohužel v České republice má určitě co dohánět oproti jiným vyspělým, sportovně vyspělým zemím. A já jsem přesvědčen, že je potřeba se na to podívat trošku ze široka. Podívat se na to, že i pokud se nebavíme o té špičce ledovce nebo o těch, kteří budou nominováni právě na tu olympiádu, ale díváme se na celý ten výkonnostní růst toho jedince, toho sportovce, který se na tu olympiádu připravuje dlouhodobě, protože na ní se nestačíte připravit za 5-10 let, ten proces prostě trvá dlouho, tak pokud nekonáte se svým zdravím správně, tak vás to pak může v té finální přípravě do značné míry limitovat. A pokud to zdraví, pokud předcházíte nejenom těm úrazům, ale i celé odolnosti toho organismu, tak to pro vás může být jakoby znamením toho, že jednak vám to umožní předvíst ten výkon a jednak vám to umožní předvíst ten výkon opakovaně, takže ta kariéra vaše bude mnohem delší, než by normálně byla bez toho, abyste tu prevenci zanedbával.
Co jsou takový základní, řekněme, principy toho, jak by člověk měl sportovec dbát o prevenci? Co jsou ty základní pilíře, když to tak řekneme?
Tak pokud se na to díváme opravdu v tom historickém kontextu přípravy toho sportovce, tak by měl trénovat správně. To znamená, že by se měl vyvarovat nějakým excesům toho, že by nešel v tom tréninku plynule, neučil se ty pohybové aktivity tak, aby je vykonával správně a tím vlastně předcházel tomu zranění. A samozřejmě ta integrální součást toho tréninkového procesu je i celá ta složka té diagnostiky toho zdraví na jedné straně a pak samozřejmě té přípravné opravy či nápravy, ať už se bavíme o rehabilitaci, regeneraci a všech následných složkách. A to se netýká jenom pohybového aparátu, ale i vnitřního prostředí toho člověka. Prostě v tom sportu je potřeba nahlížet na to celistvě a ten celistvý pohled z toho medicínského hlediska je u sportovce strašně důležitý, protože se dotýká jak toho těla samotného, a teď mluvím jak o pohybovém aparátu, tak o vnitřním prostředí toho člověka, tak samozřejmě to má pak konsekvence i s tím psychickým zdravím a s tou odolností a psychickou připraveností k tomu předvíst tu formu, ten správný výkon v daný čas a moment.
Mm-hmm. Než jsme začali, jak jsme se tady bavili o fotbale, často se tam děje to, že máte hráče, necháváte schválně trošičku jako přetáhnout, protože víte, že třeba do konce sezóny zbývá pár zápasů, které jsou pro vás jako důležité. Ti hráči se fyzicky prostě přehrotí, potom se DLT třeba regenerují a tak podobně. A jsou tyto případy časté, že když my máme informace a víme, že to nesvědčí našemu organismu, tak stejně prostě se přetrénujeme ty sportovci, nebo že se prostě, že ten výdej energie je mnohem vyšší, než kolik jako jsou schopni dát?
No máte bezesporu pravdu, ale to je součástí toho vrcholového sportu a toho vrcholového výkonu. My se tady bavíme se o lidech, kteří mají předvádět výkony na hranici vlastně lidských možností. Já ve svém životě ve sportu jsem měl to štěstí, že i když jsme z malé země, tak jsem měl štěstí pracovat s třemi lidmi, kteří překonali vlastně hranice lidských možností, jo. Jako překonali světové rekordy. To znamená, ať už to byl Tomáš Dvořák, nebo Roman Čebrle, nebo Barbora Šputáková. A tam přesně vidíte, že když prostě se to odehrává, nebo tak ten člověk prostě jde přes nějakou mez a je potřeba, pokud ta kariéra má být dlouhá, tak na to reagovat, protože obecně platí, že si ten organismus přetáhnete, tak je náchylný k nějakým zraněním, popřípadě k nějakým neduhám, který to může přinést. Takže obecně vrcholoví sportovci jsou prostě přetíženi a děláte cokoliv. Jo. A to se nemusíme bavit o fotbalistech, o tenistech, o atletech, prostě o všech. Ta sezóna atletická začíná v dubnu, kdy začíná Diamantová liga, končí v polovině září prostě a halová sezóna navazuje a závodí se už zase na začátku ledna nebo v polovině ledna, takže ten organismus prostě přetížený být z logiky věci musí a jde o to jenom, jak je na to adaptovat.
A pak taky doplním vlastně, jak co se dělá před tím sportem a po tom sportu. To ty technologie samozřejmě pomáhají, ať už jakoby před tím sportem rozvolnit ty svaly, zahřát je a zase po tom sportu je uvolnit. Jo. Ale to je něco, co zase my ze zkušeností víme, že se na to malinko zapomíná, není na to úplně čas. Jo, přiběhne se na ten trénink později, už se nestihne tohle, po tréninku se zase už mizí a čím je ten člověk mladší, tím vlastně, teď řeknu ošklivě, jako to víc vynechává. Jo, a pak možná, teď jsem slyšel rozhovor s jednou naší lyžařskou a ta říkala, myslím, že je něco kolem 30 a říkala, no ve 20, tady bych furt měla preventivní ty masáže, to bych dneska vypadala jinak. No. Jo, vlastně to tak je. No.
Vidíte to i u mladých lidí, to, co tady říká Tomáš, že se zanedbává prevence u juniorů, že se zanedbávají přesně tady ty správné metody toho, jak by člověk se měl zahřívat, rozcvičovat, potom potréninková rozcvička, regenerace, jo, jeden den a tak podobně. Vidíte to, ten nedostatek
Vidím to samozřejmě. Vidím to a nesmírně mě to trápí, pokud vidím prostě na těch mládežnických akcích. Jo. Teď mluvím o mistrovství Evropy či světa 17-letých nebo 19-letých. A teď vidím, že ty lidi jsou prostě zdravotně limitovaní už v tomhletom věku tím, že k něčemu dojde. A my se snažíme to analyzovat a hledat ten edukativní proces prostě k tomu, aby k tomuhle nedocházelo. Protože to pak vám strašně limituje celou tu vaši sportovní kariéru a ty chyby se napravují daleko hůř, než kdyby začaly od začátku. Ale ono to není jenom o nějakém správném rozcvičení, protažení a potom o nějaký masáži. Je to primárně o té diagnostice, aby ten člověk byl správně otestovaný, aby věděl, jestli trénuje dobře a aby se využívaly prostě poznatky té současné vědy v propojení s nějakou 5000 let starou historií prostě těch medicín, které tady byly a opravdu se používal celistvý pohled na toho člověka s použitím těch nejmodernějších metod, které naše společnost teď jako umožňuje. A to se jako v některých zemích začíná dít a tomu sportu to majoritně pomáhá. Samozřejmě je to ta špička ledovce, ale já myslím, že můžeme jít mnohem šířej.
Kde například se děje to, co vy považujete za správné nebo za nějaký jako vrchol toho pokroku?
Já myslím, že Norsko je třeba tím příkladem. Oni si vyhodnotili jednou po nějaký zimní olympiádě, kde nedopadli úplně nejlíp. Tak tím, že samozřejmě jednak mají ty finanční možnosti a jednak mají určitý preferovaný sporty, do kterých se ty peníze vkládají a nefinancuje se všechno, ale financuje se prostě tam, kde chtějí uspět. A já to vidím primárně i v atletice, kdy prostě vidíte, že když mají člověka na té špičkové úrovni, nedávno zrovna jsem se smál na mistrovství světa, který jsme měli teď v Budapešti, tak mi říkal kolega, místopředseda Norského svazu, že jel tady kamionem a že se zasek tady u nás na D1. Já říkám, ty jsi jako kamionem jakoby do, proč se najetě letadle? On říkal, no proto je pro Warholma, což je jejich elitní jakoby běžec na 400 metrů překážek, tak mu vezli celý kamion věcí, který prostě potřebuje. Jo. A to je ta aplikovaná věda, o který mluvím, o který je zvyklý a tak dále. A dneska ten vrcholový sport prostě je úplně na té nejšpičkovější úrovni v tomhle propojení někde. My teda samozřejmě teď snad zaválo na časy, že se poprvé zase začneme vracet k tomu, aby do sportu přišel nějaký projekt na vědu a výzkum v tomhletom horizontu, ale určitě jsme daleko za tím, kde jsou třeba, jak jsem říkal, ti Norové, ale myslím, že bez toho se asi neobejdeme, aby jsme byli konkurenceschopní.
Uh-huh. A povězte mi ještě, nebo pojďme se ještě pobavit chviličku teda o tom vzdělávání. A vy jste zmínil vědu a výzkum, to znamená, jak se propisuje, řekněme to, jak se uvažuje na univerzitách, v těch elitních, to znamená na sportovních jako školách a potom, jak se to třeba propisuje potom do té praxe a případně, jestli vzniká nějaká spolupráce mezi vědou, výzkumem a elitními sportovišti v Česku, jestli existují nějaký příklady toho, co tady jako funguje.
No bohužel zatím to tak moc nefunguje, abych pravdu řekl. Jako myslím, že ta propast, která tady se prostě odehrála, kdy ten systém toho vrcholového sportu vlastně po roce 89 šel celý úplně vniveč a začalo se to, teď se začíná budovat zase od základu, tak si myslím, že tady právě ty signály k toho nastavení, aby ty univerzity nejenom byly ti akademici a ti, kteří vychovávají, já nevím, učitele tělesné výchovy a tak dále, což je samozřejmě blahodárná činnost, ale když se podíváte na rozsah těch univerzit sportovních v zahraničí, tak tam ta aplikace do toho vrcholového sportu je prostě jedno ze základních témat. Jo. Tady bohužel díky tomu, že ty univerzity jsou nastaveny nebo ty finanční modely na tom, kolik mají těch svých absolventů, respektive těch, kteří u nich studují a následně podle nich mají nějaké finanční kvóty a tak dále, tak se jde trošku jiným směrem a já pevně věřím, že se nám podaří, teď myslím sportovnímu prostředí, navázat na tu spolupráci a na tu kapacitu, které nejenom ty univerzity, ale to je celý lékařský prostředí. Jo. Je to průsečí toho, teď se tady bavíme o tématu, který ten vrcholový sport je opravdu jenom špičkou ledovce, jak jsem říkal, ale musíte se na to dívat z hlediska odolnosti celé té populace naší a té společnosti. To, že všichni prostě jsme pohodlní a dostáváme se do období, kdy jako člověk v podstatě nemusí moc chodit, protože ho všude doveze nějaká hromadná doprava nebo auto nebo cokoliv jiného. A těch zájmových záležitostí, kromě té pohybové aktivity, což bylo za našeho mládí, je teď tolik, že se stává jako pohybová aktivita v podstatě zbytná pro nemalou část té populace. A tady je potřeba právě použít ten sport jako pro to správné nastavení a teď nemluvím jenom o tom vrcholovým, ale mluvím o obecně pohybové aktivitě a sportu a tělesní kultuře jako takový.
Nevím, jak moc je to stereotyp, jak moc je to pravda, že mladí lidé se nehejbou, jestli existují studie na to dneska, že se hýbou méně právě v důsledku toho všeho, co tady vyjmenováváte. Dá se to tak říct?
No určitě to tak vlastně i je. Vám se to hodně začalo o tom mluvit při covidu, že kdy vlastně ty lidi vůbec nebo hodně málo se hejbali, tak se nám zjistilo, že vlastně to není jenom jako při covidu, ale už to bylo i předtím, hlavně u mladých lidí, kterým vlastně poměrně hodně vystačí ten virtuální svět a ten vnější tak jako to jich nepotřebují. No, a jde to tím směrem, no.
Počítačové hry se staly sportem taky, takže i tohle bychom mohli započítat. Ano, jak složité nebo jednoduché je dostat mladé lidi ke sportu, k atletice například?
Já myslím, že to složité není, ale je to primárně o té zodpovědnosti těch rodičů, protože atletika je jeden ze sportů, který v podstatě můžete provozovat celý život. To znamená, začnete díky tomu, že atletika učí ty základní pohybové dovednosti, chodit, běhat, házet, skákat, tak se s ní dá začít opravdu v nějakých 4-5 letech a pokračujete až do nějakého roku, který těžko lze určit, protože tady určitě máme závodníky, který třeba běhají Běchovice po 60. a tak dále a stále jsou ve formě. Ale chci říct, že my jsme zkusili nějaký projekt pohybové gramotnosti právě v Českém atletickém svazu z toho důvodu, že si uvědomujeme tu naši zodpovědnost, protože máme ten sport, který je genderově vyvážený a který je opravdu pro všechny ty věkové kategorie a tak dále, tak jsme si řekli, že tím, že se změnila společnost, že bychom měli něco té společnosti nabídnout. A to, co tady říkal pan kolega, to je jenom jedna část mince. Jo. A to je to, že samozřejmě těch lákadel pro ty mladý lidi je teď tolik. My jsme nic neměli, takže když jste přišel ze školy a šel jste ven, tak když jste měl mičuru, tak to byl vrchol blaha, že jste mohl s ní něco dělat, ale to už dneska zdaleka neplatí. A druhá věc je ta otázka té bezpečnosti. Jo. I přesto, že se tady vybudovala spoustu workoutů a spoustu hřišť a tak dále, tak když se na to díváte z pohledu dětí, tak často zejí prázdnotou, protože samozřejmě ty rodiče mají strach ty děti pustit jenom takhle ven a tak. Takže je to o té organizované pohybové aktivitě a tu my se snažíme prostě nabízet. Jsme trošku obětí vlastního úspěchu, protože ten zájem těch rodičů, respektive těch rodičů pro ty děti je větší, než my jsme schopni vůbec uspokojit. Ale tady se bavíme opravdu o těch 4-12 let. Pak nastává to krucinální období, kdy je máte zaujmout v tom teenagerovském věku a tam samozřejmě ten odpad nebo odchod je relativně velký nebo větší, než bychom si přáli. To už je o tom výkonnostním vrcholovém sportu na jedné straně a pak o té nabídce, kterou bychom měli dát, aby ty, kteří nechtějí opravdu být ty výkonnostní nebo vrcholoví sportovci, u té pravidelné pohybové aktivity zůstali. A tam se musíme ještě snažit víc.
Tam slábne ten rodičovský tlak, že? Taky to znám od sebe.
Přesně tak. Tam ta zodpovědnost rodičů už je někde jinde.
Už trošku jako.
A je to o tom, co ty děti baví, nebo ty mladé lidi baví a do jaké míry považují tu pravidelnou pohybovou aktivitu za nutnou. A tím, že většina necítí žádný vnitřní impuls k tomu, aby to brali jako imperativ, že to tělo to potřebuje, protože se cítí dobře relativně a tak dále, tak vlastně je to nikterak nenutí. Jo. A potom, a to se bavíme o té celkové společnosti, tak jako máte, když pojedete vozem, tak vám vždycky ukáže, že máte do servisu a tak dále, ale to tělo vám nic takového nesignalizuje. Jo. Takže vy se staráte o to auto, protože víte, že když to přejedete a tak dále, tak by to pro vás bylo drahý, ale takovou kontrolku žádnou, jako my úplně v hlavě nemáme, jo. Aby jsme řekli, jo, tak teď se člověk má jít hýbat a teď má udělat tohle. Takže je to o tom vnitřním nastavení toho, aby člověk v tom, jak říkají, well-beingu prostě mohl pokračovat a co jiného vám umožní ten dobrý život, než pokud se cítíte dobře a pokud jste zdrav. A to je samozřejmě bohužel pro tu společnost, když vidíte, jak ty civilizační choroby a tak dále pokračují a dneska ta medicína je opravdu, teď já mluvím o té západní medicíně, jde opravdu do špičkový úrovně. A za chvíli se dostaneme do toho etického problému, kdy vlastně jste schopen v tom prenatálním vývoji zachránit novorozence, který opravdu má pár týdnů, že jo? Až po, já nevím, výměnu všech skoro kloubů v těle a tak dále, akorát to někdo bude muset zaplatit a tak dále, nebo je to lehké. Jo? Takže nám jde primárně o to, že si myslíme, že ten člověk by měl žít spokojený život a aktivní život a tím, jak se prodlužuje ta délka života právě díky tomu, co ta věda umožňuje, tak jde o tu kvalitu toho života. A ta kvalita toho života je přímo úměrná tomu, jak se ten člověk cítí. A tady já si myslím, že ta role té pravidelné pohybové aktivity je nezastupitelná. A nemluvím tady vůbec o tom vrcholovém sportu. To jsou jenom ty ikony, které by měly dávat ten příklad a tahnout ty role models, který by ty mladí lidi měli mít.
Když přesně jde o tu kvalitu toho života, dožíváme se čím dál delší dobu, ale přesně máme pak vyměněný klouby, už nemůžeme tak dělat to, co jsme původně dělali, že jo, jíme nějaké léky, není to úplně ono, ale kdyby jsme v tom mládí víc jako na to mysleli, tak by to bylo lepší. No. Otázkou je, jak prostě vytvořit v těch mnoha lákadlech tu motivační bublinku, která by prostě ty lidi lákala jít si zaběhat nebo zahrát tenis nebo tak něco. Jo. Kdyby se o tom včera bavil s manželkou, je taková inovátorka a říkala, co když to je třeba tak, že to naše tělo umí věci, které jsme ještě neobjevili. Třeba umí lítat. No? A ten, kdo se nehýbe v mládí, tak nebude umět lítat. Ten prostě bude chodit po zemi. Takže tím se pozná, že jako, že, nebo nepozná, ale vlastně bude mít motivaci. Já přece můžu lítat, tak já s tím něco budu dělat. Jo? Ale bohužel takový jako zázrak jsme ještě nenašli, že by to tělo mohlo dělat hodně víc, než jsme všichni zvyklí, jo. Aby tam byla ta motivace, aby tam prostě bylo něco. Protože mládí nás to nebolí, nějak to vždycky rozchodíme, že jo, a jako co bysme, jako já teď komeru hodně lidově, ale dej mi nějaký recept na to třeba.
Takhle jsou lidi, kteří jakoby samozřejmě lítají, nebo ano, skáčou, že jo, to říkám trochu v nadsázce, jo. To, co jsem chtěl zmínit, je to, že bych nebyl tak pesimický v tom, aby si někdo nemyslel, že to v mládí zanedbal, že už to nejde dohnat, jo. To tělo je geniální organismus a ta samoopravovací funkce toho těla, kdy většina těch buněk se vlastně mění v tom těle, v celém tom procesu, jo. Takže já bych apeloval na všechny, aby opravdu v tomhle tom se dívali na to, že i ten současný stav, který mají, se dá jako mnohonásobně vylepšit v každém vlastně věku, jo. To tady nehraje vůbec nehraje roli. Takže já myslím, že a nehledě na to, že samozřejmě ten organismus díky tomu, jak je geniální a jak je celý prolnutý, tak i ta vlastní pohoda, která je tady částečně daná i nějakým vyměšováním nějakých hormonů typu endorfínu a podobně, tak když si ten člověk jde zaběhat, tak prostě se pak cítí líp i z nějaký druhé strany, nejenom tím, že posílí nějaký sval nebo šlachu a tak dále. Takže je to opravdu celistvý pohled a mě samozřejmě jako těší, kam ta civilizace směřuje, jak tady artificial intelligence nás tady za chvíli různě nahradí a tak dále, ale měli bychom to brát pozitivně, že třeba budeme víc času pro sebe a ne jako aby jsme tomu úplně podléhali. Takže já jsem rád, že vidím plný stadiony malých atletů a tak dále, který se hýbou a určitě v tomhle procesu nechceme pominout, protože tady tu roli pro tu společnost vidíme a ta odolnost je nesmírně nutná. Jo? Tady bohužel nežijeme v úplně jednoduché době a vidím tady ohromné zvyšování různých rozpočtů na zbrojení a tak dále, akorát do toho tanku bude muset někdo vylíst a vejít se tam. Jo? A to jako bude ten problém, když něco takového my neuděláme. A tady se fakt bavíme o průsvědčíku těch elit a těch lídrů, který tu společnost povedou, aby prostě viděli trošku dál než na nějaký jedno funkční období nebo tak a dívali se na to na průsvědčíku ministerstva, jak školství, tak zdravotnictví, prostě tak národní sportovní agentury, prostě aby ten včetně zdravotních pojišťoven, protože já myslím, že to je opravdu téma nosný a my jako v atletickém svazu ho fakt jako vnímáme velmi silně a chceme tady být tím, který tu společnost tímhle správným směrem bude posunovat a teď se opravdu nebavím jenom o to, že bychom byli šťastní, kdybychom přivezli medaile z olympiády, ale tu svoji roli vidí mnohem šířeji.
Chybí Česku vize toho, jak má sportovat do budoucna. Teď bavíme se o tom nějakém průsečíku, chybí mu nějaká vize toho, kam má směřovat ten sportovní svět v Česku na úrovni měst, obcí, jednotlivých sportů, financování.
Myslím si, že bychom mohli, určitě vize existují, jako ne že bychom tady nevěděli nebo nechtěli a bavíme se tady s předsedy primárně velkých svazů sportovních, který prostě zastupují tady statisíce dohromady nějakých sportující veřejnosti, ale ta diskuze musí dál. Ta diskuze musí jít mnohem dál a musí to být téma, ten fenomén toho, vy jste to nazval sportem, ale on je to primárně fenomén té pohybové aktivity a pokud možno pravidelné pohybové aktivity. A ten sport by měl být tím akcelerátorem toho, protože ten by měl primárně dávat tu nabídku, ale tady prostě máme zanedbanou sportovní infrastrukturu, dlouhodobě se neinvestovalo, není to priorita téhletý země, aby odolnost byla, teď samozřejmě doufám, že se blízká na časy. Tady udělali ministerstvo školství nějakou velkou analýzu, v které dopracovali se k tomu, co jste sdělil, že ta výkonnost současných chlapců je asi na úrovni děvčat před 20 lety a tak dále, což není úplně dobrý zjištění. A jakoby mají nějaký model aktivní školy a tak dále. Ale my nežijeme v britském modelu školství, kde se všechno odehrává ve škole. My žijeme tady v něčem, co jsme si historicky nastavili a tady vždycky ty děti měly dvě party. Jednu ve škole, jednu v nějakém tom sportovním klubu, kroužku nebo někde. A myslím, že je dobrý v tom pokračovat. Ty miliony těch dobrovolníků, který tady pořád jako dávají svůj volný čas, věnují se tomu a tak dále, tak aby ta organizovaná tělesná pohybová aktivita prostě mohla být, tak tady pořád je. Akorát těm lidem nesmíme házet klacky pod nohy a měli bychom jim za to právě děkovat a motivovat je a udržet je u toho, protože jinak se nám to ve finále mnohonásobně prodraží.
Jsou ještě dva aspekty, které chci probrat. Vy mluvíte o holistickém celostním přístupu k tomu zdraví, řekněme well-beingu. Ta druhá část je psychika a vlastně ta psychická připravenost, řekněme odolnost. Bude olympiáda a bavili jsme se o tom, že všichni celý svůj život, celou svou kariéru směřují k tomu, aby uspěli na olympiádě. Pokud se to podaří, je to skvělé. Pokud ne, člověk musí se zase jako i psychicky nějakým způsobem nakopnout. A takových příběhů je spousta na mnoha úrovních. Zároveň vidíme u mladých lidí, že přibývá lidí, kteří mají psychické problémy, ať už je to tím, že větší diagnostika, tak už je to tím, že se o tom víc mluví, ale je to také možná tím, jak ta společnost je dneska nastavená, vnímáte a tu psychickou část jako součást té sportovní a vůbec zdravotní připravenosti, případně vnímají to ty sportoviště, trenéři, týmy, jednotlivé kluby.
My se snažíme v tu osvětu, v tomhletom směru na úrovni atletického svazu samozřejmě šířit, jo, protože ať už je to na té nejvrcholovější úrovni, kde prostě ten stres a ta psychika hraje klíčovou roli v tom daném momentu a jsou lidi, kteří prostě jsou dobrý v tréninku a mají problémy předvíst ten výkon na tom na tom správném místě v ten daný okamžik, pak jsou vlastně ti opační, který v tréninku to nikdy nejsou schopní předvíst to, co předvedou prostě na tom, ale na tom místě. Ale jsou tady příklady, někdo prostě, jak se říká v uvozovkách, umí závodit, tak to předvede, ale on to může umět každý, akorát se mu k tomu musí pomoct. Takže samozřejmě my tohle nepodceňujeme, ta práce s psychologi je u nás v rámci toho vrcholového sportu samozřejmě vítaná. A to, co vy jste zmiňoval z hlediska toho holistického přístupu a toho celého pojetí, tak já si myslím, že tohle je klíčový, protože dneska, když se podíváte na to, kolik těch mladých lidí dneska podle toho, co se píše, nebo podle těch výzkumů opravdu má tyhle ty psychické problémy, o kterých jste hovořil, tak to nevěští do budoucna nic dobrého. Jo. Ale ono je to i o tom, když vlastně vy přijdete k tomu lékaři z nějaké, a teď mluvím o někom, který je třeba v našem věku, a najednou zjistíte, že máte, já nevím, vysoký cholesterol nebo vysoký tlak, tak je otázka, jestli je dobré se spokojit s tím, že vám doktor předepíše rovnou prášky a jak si vyrobí toho pacienta, protože je takhle nastaven náš tady bodový systém a tak dále, anebo by bylo lepší, kdyby vám řekl, tak to měsíc zkuste teď, nejeste buček a jeste tohle a choďte chodit nebo běhat a tak dále a pořádně spěte a tak dále a přijďte a uvidíme a pak to vyhodnotíme. A teď si musíme položit tu otázku, jestli se tohle děje nebo se to neděje a v jakým procentu. A tady se prostě díváme na ten celistvý pohled. Protože tím, jak ta medicína opravdu začíná být dokonalá, tak se leckdy stane, že vám někdo, že si zlomíte ruku, tak vám někdo vyléčí tu kost, jako a ta opravdu sroste. Akorát u toho sportovce je potřeba, aby se okamžitě začalo v podstatě s tou rehabilitací. Okamžitě, aby následovaly všechny procesy, protože to trauma, který máte, vám způsobí jako spoustu dalších potíží. A nesmíte se zaměřit v té léčbě jenom na ten. Takže to, že vám sice někdo spraví tu kost jako velmi dobře, ale pak čekáte díky nějakým čekacím dobám, že až vám to sroste správně a máte první rehabilitaci za měsíc, no tak to asi jako není úplně to ideální, co by mělo být. Ale to bohužel je realita dneška.
Tam určitě je ta celostní přístup a souhlasím s panem Varhaníkem o tom, že kdyby tu léčbu jsme zkoušeli malinko přizpůsobit každému a přesně říct, zkusíme se být hejbat a zkusíme něco nejíst a uvidíme, jak ten tlak se vylepší a nevylepší, nebo zkusíme jít dechat. To se zatím neděje. No a já tomu věřím, že to nakonec lidstvo objeví a doplní tu medicínu vlastně i o tady ten pohled. No.
Jsme to, co jíme v neposlední řadě. My jsme se nezmínili o tom jídle. Víc, podle nedávné studie víc lidí mají obezitu na planetě, než kolik trpí dneska a hladomorem nějakým způsobem. Tak zajímavé téma, jak moc se propisuje nutriční, řekněme, přístup od dětství ve školách do toho našeho životního stylu, případně vidíte to, že se to mění v čase, to je, že to je to, jak se stravujeme a vliv na ten sport a výkony.
Já myslím, že téma stravování na rozdíl od té pohybové aktivity se před x lety stalo tématem, jo? Ať už v tištěných médiích nebo v jakýchkoliv jiných, takže tam jako si myslím, že jsme trošku dál jako v tomhletom. Nicméně je to zcela zásadní téma, protože jak jste řekl, pro ten vrcholový sport je ten režim, nutriční režim toho, co jíte a tak dále, je určitě důležitou součástí. Ale než hovořit primárně o tom, co člověk jí, tak to, co je alarmující na těch číslech, je, že jsme byli, myslím, loni nebo předloni skokan roku v Evropské unii v obezitě dětí. Jo. To mě děsí. Jo. To mě děsí, protože ta dostupnost těch potravin a primárně těch, který vám vlastně chutná, je dneska pořád vysoká. Jo. Není to o tom, že by někdo, nebo nechci se jako dotknout, ale většina lidí jako určitě netrpí jako hladem. Jako myslím si, že tam určitě ten pocit toho, že se najíst jako tady je asi v České republice jako uspokojitelná potřeba. Jde o to, jak s tím člověk zachází. Jo. A ta obezita samozřejmě, pokud nastává už v tom jakoby mladém věku, tak to nevěští do budoucna nic dobrýho směrem k těm nemocem, o kterých jsme se bavili, těm, ať už kardiovaskulárním nebo dalším. Takže to mě samozřejmě jako je pro mě alarmující faktor. A co se týče toho vrcholového sportu, tak samozřejmě všichni mají nějaký nutriční poradenství a dietologické poradenství a tak dále, protože ta strava prostě bezesporu ovlivňuje to, jak ten organismus funguje. To, co do sebe dáte, tak to je vlastně nějaký palivo té energie, kterou potřebujete. A určitě tady si myslím, že pro ten vrcholový sport je to jedno z taky ze zásadních témat.
Ještě zeptat na vaši zkušenost osobní sportovce, řekněme. Bavíme se tady o zdraví, o prevenci. Vy jste musel čelit nějakým zdravotním problémům a vlastně jak vy jste dospěl k tomu, že prevence je důležitá ve vašem sportovním životě?
Tak já se nepovažuji, ani jsem nikdy nebyl nějaký vrcholový sportovec, který by byl na té špičce ledovce a dělal nějaký olympijský medaile. Nicméně od svého dětství vlastně je pro mě ten sport jako integrální součástí života a nedovedu si představit, že bych každý den si nešel jakoby zasportovat nějakým způsobem. A to je úplně jedno, jestli si jdete ráno zacvičit prostě a nebo projet, nebo zaběhat a tak dále, takže mě to pomáhá určitě nejenom k tomu, abych se cítil dobře, ale abych se cítil dobře jako pohybově a mohl si dát to, co si chci dát, to znamená, že když se člověk hýbe, tak pak jako si může dopřát, že si dá k jídlu to, co má chuť a nemusí mít nějaké redukční diety a podobné záležitosti. A nebo si může zajít s kamarádama na pivo, protože prostě život o tom je a na jednu míru se člověk léčí stresem, který v tom sportu je a na druhé straně má nějaký balanc a vyváženost toho, že ten život není úplně asketický, nebo já nežiju určitě asketický život, jo. Ale myslím, že to je právě o té vyrovnanosti a o tom balancu a mě osobně samozřejmě ta pravidelná pohybová aktivita jako hrozně pomáhá.
My jsme se vlastně o tom nebavili.
Já to mám úplně jinak. Já jsem tak do nějakých, nevím, 16-18 let jsem se hýbal docela často, protože máme zahradu, nebo jsme zahradu a tam po víkendu vždycky byla spousta práce. Pak jsem se zabořil do práce naplno, asi na další 20 let. Sport jsem de facto vynechal, zvětšil jsem se na 120 kg. Uvědomil jsem si, že je něco špatně, ale bohužel jako až v těch 40 letech. Ale šlo to narovnat a teď docela už je to dobrý, no. Ale vím, že to prostě je potřeba řešit, no. Ať už tu stravu nebo ten pohyb, no. Já nejsem úplně ten, co jakoby má radost toho pohybu. Já si radši sednu a něco vyrábím, vybíjím, jo, nebo něco takového. Ale vím, že to tělo prostě si o to jako musí, nebo říká, nebo takhle potřebuje to a už i trochu cítím, když si o to jako říká. Což jako, jak jsme se bavili o tom, kdyby to tělo nám tu kontrolku rozsvěcovalo, tak malinko snad, jo.
Libor Varhaník, který měl pravdu, že po těch 40 jde nastavit nějaký správný životní styl, který může pomoct. Ještě jedno téma chci otevřít, kterého jsme se tak jako dotýkali průběžně, ale týká se to jak vlastně sportu, tak i správnému přístupu k prevenci. Jsou jim technologie, jak moc nám mohou pomoct, případně jak moc nám mohou jako uškodit tím, co nám říkají o tom, co máme, nemáme dělat. A vnímáte přínos technologií dneska pro ten vrcholový sport a i to normální jako stěžejní, případně jaké technologie pro vás jsou ty, které změnily, řekněme, svět toho zdraví, jak ho známe, případně svět vrcholového sportu?
Já si myslím, že určitě to, co se v současnosti děje a tam, kam ta medicína po té přístrojové stránce prostě se vyvíjí, je určitě dobře. Jako já myslím, že to je dobře ve dví. Jako první je ta možnost té diagnostiky, která dřív byla mnohem hůř dostupnější a tak dále. A teď se fakt bavíme od nějakých základních vyšetření, tak abyste prostě znal jako všechno, co znát potřebujete, ty údaje, až po to, kdy bylo velmi obtížné prostě u toho sportovce, do kterého dáváte jako velký finanční prostředky, abyste ho dostal na vrchol a najednou se něco stane, nějaký možná zranění, možná ne. A vy potřebujete fakt jako rychlou, precizní diagnostiku. A teď se bavíme o tom, že dřív, jako teď mluvím před pár lety, dostat se velmi rychle k nějakému jenom základnímu vyšetření na magnetické rezonanci nebylo vůbec jednoduchý. A protože tady prostě jsme nastavený v České republice, že není žádný systém, že ten vrcholový sportovec by předběh všechny, včetně nějakých, i z etiky věci, ty onkologické pacienty a tak dále, tak to bylo svým způsobem limitující. A tím, jak ta věda jde prostě dopředu, ta dostupnost se prostě jako tady dostává, tak samozřejmě to tomu sportu pomáhá, protože kdyby někdo měl čekat 3 týdny vrcholový sportovec na nějaký takovýhle v úvozovkách špičkový, ale elementární vyšetření, aby věděl, jestli ta ruptura toho svalu tam je, nebo jestli existuje něco v tom kloubu, tak to je špatně, že jo, samozřejmě. Takže to je na jedné straně, no a na druhé straně potom jsou všechny ty přístroje, které nejsou samospasitelné, musí být vždycky v rukách toho odborníka. Já jakoby se trošku hrozím toho, aby to nedopadlo, takže ta dostupnost těch přístrojů bude taková, že by to každý z nás mohl mít doma. Proto já si myslím, že ta vzdělanost, aby ten přístroj byl v rukách toho odborníka, je jako nezbytná. Pokud vám řekne, jak ho máte použít, tak potom dobře i k tomu domácímu užití. Ale myslím si, že právě pro ten holistický pohled, jako pořád ty základní metody, ty diagnostiky, bez kterých, já nevím, ať už oči, ruce a tak dále, prostě ono se to mění s tím, co přichází ta věda. Ale pořád si myslím, že jsme ještě v té míře, kdyby měly ty přístroje být jakoby v rukách těch odborníků. A já jsem přesvědčený, že ať se bavíme o čemkoliv, jo, tak vám, já nevím, teď jsme se tady s kolegou bavili o nějakým přístroji, třeba rázová vlna, která může pomoct, ale může taky ublížit, jako pokud je špatně použitá. Takže já jsem vděčný za to, kam ta věda v té medicíně jde a jak pomáhá, a to myslím v té obecné rovině. Na druhou stranu, myslím, že pro všechny ty naše sportovce je ten vzkaz úplně jasný, jako je potřeba pracovat se specialistou, s někým, kdo prostě vás v tomhle tom posunuje správným směrem a vnímá nejenom ten váš problém, který je někde, protože ten organismus není o tom problému někde, ten je prostě celý. Že? Takže to je asi jako to, co se snažíme přenést na ty naše členy a atlety a tak dále, aby vnímali ten organismus jako celek.
A ještě mě dopadlo můj kamarád, co používá Oura Ring. Jo? Ta demokratizace vlastně těch zdravotních těch mini zařízení. On používá Oura Ring a říká, já se takhle blbě vyspím a ono mi to dává jako takový to celý číslo, takový to denní energie. Tím, jak se blbě vyspím, tak mám depku z toho, že jsem se blbě vyspal, tak mi to hodí špatný den, špatnou energie, protože se to vleče s tím Oura Ringem. A říká, že ta psychosomatika vlastně pro tu pohodu je docela důležitá, jinak je člověk v tady tom jako nebezpečným kole tady toho.
Tak to bylo vždycky, že jo, tak když se podíváte na film Jak je mi hodit do stroje, tak taky se podíval prostě, že má blbej den a už měl celý den blbej, jo, takže já myslím, že je potřeba se na to dívat trošku z nadhledu a i jakoby špatný den se může proměnit v hezký, akorát je potřeba se ráno podívat na ty hezký věci, jestli svítí sluníčko, anebo jestli je super, že prší a tak dále a on se ten den třeba vylepší, ale tohle je, já myslím, že určitě je to o té rovnováze. Pokud jako vy se podíváte, jsou různé věci, spíte s prstýnkem dneska a on vám prostě přesně ukáže ráno na těch vašich hodinkách nebo na tom počítači, jaký jste měl tepy, v kterou minutu v noci a jestli máte tenhle energetický výběr nebo jiný. A záleží taky na druhu člověka a na typu člověka, jak až dál chce do téhle hloubky jít a tak dále. A přesně o tom mluvím, jo, že pokud to není někdo, kdo vystudoval lékařskou fakultu a tak dále a asi se v tom orientuje třeba profesněji, tak je potřeba právě komunikovat s těma, který to je jejich core business, jo, a ne asi náš. Jo. Takže jako může to být dobrý rádce, ale taky nemusí. Takže já pořád si myslím, že ten selský rozum by měl jako převládnout a člověk by se měl těšit z každého dne.
No. A technologie nech pomáhají, jo. A přesně musí do rukou odborníků, protože jsou tak silní a významní, že to nejde jen tak si vzít a říct si, hele, minule to pomohlo, tak ty pomůže znovu.
Přesně, například ty vaše by asi chtěli nějakou odbornou průpravu. Libore, díky moc, že jste dorazil k nám do Medicastu. Díky za vaše insighty, za vaše názory. My přejeme vám a českým atletům, aby se jim letos v Paříži dařilo.
Moc děkuju.
Díky. Dámy a pánové, my se s vámi loučíme a vidíme se u dalšího dílu. Krásný den.